SBS Radio.
Ang mga polisya ng gobyerno at konseho nitong nakalipas na dekada ay nakakatulong na dalahin ang paninigrilyo ng mga Australiano sa pinakamababang level. Pero samantalang ang ilang grupo sa kalusugan at eksperto ay humihikayat sa mga Australiano na huwag maging kampante, gusto naman ang ibang gumagawa ng polisya na magpatuloy ng dahan-dahan. Sa ating wika, narito ang kabuuan ng ulat. Sinabi ng gobyerno federal na may ugnayan sa paninigarilyo ng mga Australiano ang pagkamatay tuwing 28 minuto at ayon naman sa Cancer Council, 2 sa 3 Australianong naninigarilyo ay namamatay ng maaga mula sa mga sakit na kaugnay ng paninigarilyo. Sinabi ni Simon Chapman, Emeritus Professor sa School of Public Health ng University of Sydney, na nangunguna ang Australia sa buong mundo sa pagkontrol ng paninigarilyo.
Australia would be in the very front line of tobacco control policies and programs. And in terms of having where we've got to, we probably would be in the, certainly within the top 5 the countries which have done best around the world.
Kakaunti ang dahilan kung bakit iniisip ni Professor Chapman ang ganitong pananaw. Kasama dito ay ang pagtaas ng buwis sa sigarilyo noong 2013 na nangyari isang taon pagkatapos ng batas sa plain packaging na pumasa sa ilalim ng dating punong ministro Julia Gillard. Pinilit ng bagong batas ang lahat ng mga produkto ng tabako sa Australia upang maging monochrome at lagyan ng mga babala tungkol sa kalusugan. Sa kabila nito, isang survey nitong taon ng James Cook University sa mga nagsisigarilyo man o hindi, ang nakatagpo na mahigit sa 60% ng mga sumagot ang hindi naapektuhan ng mga imahen sa pakete. Sinabi ni Professor Chapman na ito ay isang senyales na dapat baguhin ang umiiral na polisa.
What we've been doing over the last 30-40 years has been working. A lot of people are impatient for it to go even faster, and I'd be one of those people. And I think the government have done wonderful things with plain packaging and with taxation. But I think the government really has become a bit complacent.
Ang bilang ng mga ideya tungkol sa bagong polisa ay pinalutang. Tinangka ng milyonaryong Andrew Forrest na maglobby sa gobyerno federal at estado upang itaas ang legal na edad sa paninigarilyo mula 18 patungo sa 21 taon. Isa pang ideya ay ang pagbabawal managarilyo sa kalahatan ng mga malalaking lugar, pero uubra nga kaya ito? Isang konseho sa New South Wales na nagbawal ng paninigarilyo sa CBD noong 2011 ang kasama sa una sa Australia na gumawa ng ganitong hakbang. Ayon kay Graham Price, Director ng Development of Glen Innes Council, ang pagbabawal ay hindi lamang naging matagumpay, sinalubong din ito ng maganda ng komunidad.
I've been in local government a number of years. When I first started, everybody used to sit at their desk smoking away and the ashtrays on the desk. Yeah, the local clubs and licensed premises, everybody used to smoke in those, cigarette butts in the main street. Yeah, we've seen a significant disappearance of all that activity.
Ang malawakang pagbabawal manigarilyo ay pinatupad sa ilang campus ng universidad sa kabaan ng bansa. Naglagay din ng pagbabawal sa ilang lugar sa loob ng restaurant at cafeteria na kung saan may pagkain. Pero ang mga panukala upang palawakin ang pagbabawal sa mga syudad ay nagsabing dapat alamin na mga may-ari ang kanilang sariling patakaran dahil ang pagbabawal ay magiging mahirap ipatupad sa mas malawak na komunidad. Idinagdag ni Ginoong Price na ang tagumpay ng pagbabawal ng konseho sa Glen Innes ay maaaring ituring na hindi madaling ipatupad.
Because we didn't go down the punitive enforcement road, it was probably met with a little bit more favour, I guess. We certainly haven't been out fining people, and it's really about signage, positive persuasion, and self-policing through the community.
Ilang taga-suri ang nagsabi na ang e-cigarette ay kumakatawan sa kasunod na hangganan ng pagkokontrol sa paninigarilyo. Ginagawang likido ng electronic cigarette ang nicotine upang maging usok na hinihigup naman ng mga naninigarilyo. Ang likidong nicotine ay tinuturing ngayong bilang lason at ipinagbabawal sa Australia. Pero sinabi naman ng mga tagapagtaguyod na ang paninigarilyo ng e-cigarette, na kilala din bilang vaping, ay may dalang kakaunting pinsala kaysa tradisyonal na sigarilyo at nakakatulong sa pagtigil sa paninigarilyo ng mga tao. Si Dr. Colin Mendelson ay isang associate professor sa University of New South Wales Public Health. Sinabi niya sa SBS na ang feed program nitong mga unang buwan ng taon ay parang kulang sa suporta tungkol sa mga benepisyo ng e-cigarette na hindi pa pinagbabawal sa ibang bansa.
They're taking a very risk-averse view. Look, we don't have 100% certainty about the evidence, but we do know enough. And the evidence is good enough for the UK government, for the New Zealand government, for the 27 countries in the European Union, for Canada.
Nag-aalangan naman ang CSIRO at ang National Health and Medical Research Council. Nakatagpo ng ebidensya ang isang pagsusuri ng Senado noong 2017 na nagtuturo sa e-cigarette bilang isang maganda sa kalusugan kumpara sa tradisyonal na sigarilyo, kasabay ang pagkabahala na ang mga nakakabatang tao ay maaaring maakit sa vaping at maging tuluyang depende sa nicotine. Kamakailan ay kinomisyon ni Ministro Greg Hunt ng Kalusugan ang isang pagsusuri sa siyentipikong ebidensya tungkol sa vaping. May opinion ang Labor na ang e-cigarette ay dapat ipagbawal hanggang hindi pa naglalabas ng sapat na ebidensya tungkol sa kaligtasan ito. Naging maingat si Professor Simon Chapman.
I'm in favor of very strict regulation of e-cigarettes. Claims which are made about them being very effective in smoking cessation are not stacking up. So I believe they should be regulated, and I also believe that it's far too early to really know what the long-term consequences.
Samantalang maraming grupo sa gobyerno at kalusugan ang nananawagan para sa mas mahigpit na restriksyon sa paninigarilyo, nananatili ang maraming Australiano sa kanilang opinyon na dapat silang maging malaya upang manigarilyo kung ito ang pipiliin nila. Si Nick Robbins ay nanigarilyo ng halos isang dekada at nagsabing ito ay nakatulong upang makapagpahinga siya pagkatapos ng trabaho. Alam niyang ang paninigarilyo at paghigop ng usok mula sa sigarilyo ng iba ay may panganib sa kalusugan at idinagdag niyang hindi siya dapat tumanggap ng diskriminasyon dahil sa isang bagay na hindi illegal.
I know that does affect the health. It should be cut down in some areas. Indoor smoking shouldn't be allowed, but smoking outdoors, I feel like it should be a choice. I feel like it should be bit more lenient with next to food. I think that's gone a bit too far.
Ang mga lalaki at nakakabatang taong naninirahan sa malalayong lugar ay naninigarilyo sa karamihan ng lugar sa Australia. Ipinakita din ng estatistiko na ang mga taong nasa mas mababang socio-economic status ay mas malamang na magsimula at magpatuloy na manigarilyo. Sa buong mundo, ang mga tao sa Andorra, Luxembourg, Belarus, Hong Kong at ang dating Republic of Macedonia ang pinakamalakas manigarilyo sa bawat taon ayon sa isang survey noong 2016.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.